Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas je posvećen opasnom zaoštravanju na ukrajinskom frontu i istražuje kakve se namere kriju iza iznenadnog podizanja tenzija između NATO-a i Rusije. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Gledajte na Facebook stranici Sputnika i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić i ovo je novi Sputnik poredak. Vest da su u bazu američke vojske Mainz-Kastel u Wiesbadenu u Nemačkoj dopremljene hipersonične rakete Mračni Orao, britanski tabloid Sun ilustrovao je mapom Evrope. Na mapi je iznad Moskve nacrtana zlokobna pečurka nuklearne eksplozije uz preteći potpis. Rakete mogu da pogode Rusiju za 6 minuta. Novi hladni rat postaje sve uzavreliji. Od reaktiviranja baza američke vojske koje su bile zatvorene na kraju prvog hladnog rata poput Mainz-Kastela, preko besprizornih ali ne i beznačajnih tabloidnih pretnji i sličnih obavešteno-propagandnih akcija u tobože uglednijim glasilima, do opasnih NATO patrola u Crnom moru i još opasnijeg potpaljivanja ukrajinskog fronta, provociranje sukoba između Zapada i njegovih klijenata i Rusije tokom proteklih nekoliko nedelja naročito intenzivirano. Pitanje je s kojim ciljem? Portal Bloomberg tako u maniru klasičnog agitpropa pod oznakom ekskluzivno kako bi se materijalu koji su mu iz sopstvenih potreba dostavile američke obaveštene službe dodatno dalo na uverljivosti i kredibilitetu, dramatično otkriva da su Sjedinjene Države upozorile Evropu da Rusija možda planira invaziju Ukrajine. Zvaničnici iz SAD brifovali su svoje kolege iz Evropske unije o svojim brigama zbog moguće vojne operacije. Kako se veruje, procene američkih obaveštenih službi zasnovane su na podacima koje SAD još nisu podelile sa evropskim vladama. Informacija o Rusiji koju su američki zvaničnici izneli tokom nedavnih sastanaka u Briselu bila je obespokojavajuća, tvrdi Bloomberg. Dok će londonski Daily Telegraph tome dodati da su visoki izvori iz Whitehalla kazali da je vlada njenog veličanstva zabrinuta zbog izveštaja, te da među zvaničnicima vladaju napetost i uznemirenost. Ranije ovog meseca medijima bliskim režimu u Vašingtonu podeljeni su i satelitski snimci koji su, kao na CNN-u, na primjer, u cilju alarmiranja javnosti proglašeni za dokaz gomilanja ruskih vojnih snaga blizu Ukrajine i bezmalo neminovnosti ruske invazije. Ovo uprkos tome što je, kako i sam CNN priznaje, zapravo reč o vojsci na trenažnom poligonu 300 km unutar teritorije Rusije i pride se ne vidi ono što je poznato kao logistički rep, odnosno linije snabdevanja koje su neophodne svakoj vojsci za pokretanje borbene operacije. Ali utoliko gore po činjenice, naime željeni efekat stvaranja panike zbog navodne ruske pretnje i propratnog stvaranja potrebe da se na nju odgovori, već je načinjen. Pa se zahvaljujući tome opravdanom učinila i potonja vest da su SAD svojim NATO saveznicima prošlog petka uputile formalnu notu u kojoj od njih zahtevaju dalju koordinaciju u odgovoru na neregularne pokrete vojske. Ruske vojske na teritoriji Rusije, uzgred budi rečeno. Da bi zatim u Vašingtonu istim povodom bio održani sastanak američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i ukrajinskog ministra inostranih poslova Dmitra Kulebe, posle čijih su konsultacije o daljim potezima, a oni će tek uslediti, ponovljene optužbe da se Rusija sprema da napadne Ukrajinu, uz obećanje čeličnih garancija posvećenosti Vašingtona Kijevu. U Kijevu je inače uoči Kulebinog odlaska u Vašington, možda baš u znak odanosti preko okeanskim inspiratorima okretanja Ukrajine protiv Rusije i njihovim budućim planovima, na mesto specijalnog savjetnika glavnog komandanta ukrajinske vojske postavljen zloglasni neonacista Dmitro Jaroš, šef desnog sektora. Sve ovo je ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova nateralo da upozori. Primećujemo pokušaje da se izvedu provokacije, da se izazove nekakva reakcija milicije u Donbasu i da se Rusija uvuče u neku vrstu oružanog sukoba. Dok je predsjednik Rusije Vladimir Putin povodom špijunskih aktivnosti NATO aviona i vojnih brodova u Crnom moru, koje su naročito intenzivirane u proteklim danima, ocenio da je reč o ozbiljnom izazovu. Svu težinu ovih reči opisat će pak moskovska izvestija. Nema sumnje da Sjedinjene Države proučavaju ovaj region kao potencijalnu ratnu zonu. Zašto Zapad nastoji da podigne tenzije na zapadnim granicama Rusije? Ima li slučajnosti u tome što u isto vreme eskalira i migrantska kriza na granicama Evropske unije s Belorusijom, za koju portal Bloomberg i njegovi obavešteni izvori optužuju Rusiju? I kako će izgledati asimetrični odgovor Rusije koji je najavljen iz Moskve? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega Đuro Bilbija, novinar, urednik portala Fakti i nekadašnji dopisnik večernjih novosti iz Moskve. Dobar dan.
Dobar dan.
Vojni analitičar Ljuban Karan, potpukovnik u penziji, kontraobaveštajni potpukovnik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od tog pitanja, šta je ovo što se događa sad u vezi sa Rusijom, odakle je ovoliko podizanje tenzije? Kolega Bilbija.
Nikad se ništa ne događa ako nekome nije potrebno. Kako je govorio Stanislavski, šta je dobra drama ako u prvom činu puška visi na zidu, u trećem mora da puca. Ja mislim da ovoga puta pucanja neće biti. Između ostalog, dokaz je i to što je komandni brod američke šeste flote Mount Whitney, koji je bio više posljednjih dana u Crnom moru, danas krenuo prema Bosforu, možda je već i prošao Bosfor i Dardanele. Međutim, situacija jeste ozbiljna, situacija je u sebe usisala u režiji iz Vašingtona pre svega, tu je NATO u suštini sporedna adresa, u neku ruku izvođač radova, i tako da kažem. Amerikancima je ovo potrebno i potrebno nam je iz verovatno više razloga. Oni su napustili Afganistan, međutim zaoštravaju na prostoru koji je bliži Evropi, ponovo se potkopavaju pod Rusiju. Putin je u svom programskom tekstu koji je bio posvećen Ukrajini, to jest rusko-ukrajinskom narodnom, ajde kažemo tako, jedinstvu, on je rekao da od Rusije, od Ukrajine prave antirusiju. Do duše, ona je počela da se radi čak iznutra, dok su još u Kijevu bili na vlasti ljudi koje je Rusija smatrala naklonjenim bliskosti Ukrajine i Rusije. Tako je ukrajinski bivši drugi po redu predsjednik napisao knjigu koja se tako i zove Ukrajina nije Rusija. Znači, negativno određenje, znači mogu da kažu Ukrajina je Ukrajina ili Ukrajina je, kao što kaže oni, C Evropa, ili to jest Evropa. Međutim, ne, to je bilo, a on sam do danas nije naučio ukrajinski, govori ruski i dalje, bio je šef ukrajinske delegacije u nekoliko rundi u pregovorima u Minsku i svo vreme je govorio na ruskom i naravno tamo su ga ukrajinski nacionalisti, rusofobi razapinjali po Kijevu i tako dalje. Međutim, to je tako, ali Putin isto i tako ih upozorio da Ukrajina kao antirusija ne može imati suverenitet, i to se sada lepo vidi. To je, da budemo otvoreni što se mene bar tiče, američka kriptokolonija. Jer Ukrajina koja je antirusija, koja se vodi rusofobski, a pritom najmanje 65% stanovništva govori ruski, a pritom je verovatno barem 20 miliona se smatraju Rusima
i u etničkom smislu.
Ta zemlja, ona može samo da bude zavisna od nekoga i da bude puzavica koja se obavija oko nečeg geopolitičkog, geostrateškog stabla. Vlast koju sad imaju u Ukrajini, ona je dovedena državnim prevratom koji su organizovali Amerikanci, Poljaci, učestvovali su Litvanci, pa i Nemci u tome. Tako da je to sad jedna situacija u kojoj je Amerikancima pre svega potrebno da drže pod pritiskom Rusiju. Putin im je pre dva dana povodom verovatno više akumuliranih činjenica istovremeno, između ostaloga, američko-natovski izviđački avioletovi u regionu Crnog mora su u toku ove godine povećani 3 puta u odnosu na prethodnu godinu. Putin im je rekao, verovatno nas ne daju nam da se opustimo, samo neka imaju u vidu, mi se ne opuštamo i da toga nije.
Zašto se baš sada, to je ono što je ključno pitanje, evo vidimo proteklih par nedelja se zaista gomilaju događaje, pa i ovo što ste spomenuli u Crnom moru, sve je više i više takvih situacija.
Znate šta, primiča se takozvani summit demokratije. Summit demokratije je unapred osuđen na suštinski neuspeh. Međutim, s obzirom na probleme koje Amerika ima unutra, s obzirom da je Bidenov rating počeo da grebe po dnu, on je sada, posle svih uz fanfare objavljenih trijumfa, on je trenutno, njegov rejting je na donjoj granici na kojoj je bio u svoje vreme Trumpov, koji je bio proizvođen od strane svih onih koji su u Americi dovodili Bidena na vlast na način na koji su ga nametnuli. I njima je potrebno prosto, Amerika ne može bez neprijatelja. To je naprosto sada postaje još vidljivije i zato je ruski funkcioner ruskog gornjeg doma parlamenta, koji je inače vrlo poznat spoljnopolitički ekspert, Aleksej Puškov, rekao: ne, ovo nije hladni rat, ovo je ledeni rat. Americi je potreban sa Rusijom ledeni rat. Između ostaloga i zbog toga da se maskiraju problemi koje prave Kini i koji se prave sa Kinom. Rusija je bliži protivnik trenutno nego Kina i zgodnija istorijski gledano, pošto rusofobija ima dugu istoriju.
Navikli su da budu protiv.
Absolutno. Bez rusofobije dobar deo zapada, pogotovo režimi kakav je poljski, to prosto, ili Ukrajina, to ne može da funkcioniše. Tamo ne postoji nikakav drugi državotvorni jak stup. Dobro, Poljake bi bilo pogrešno svoditi samo na golu rusofobiju, ali u slučaju ukrajinskog režima to je apsolutno samo rusofobija.
Gospodin Karan, koje je vaše objašnjenje? Dakle, čemu prisustvujemo sada?
Pa vidite o čemu se radi. Svet je u strahu od velikog rata i od nuklearnog rata. Međutim, jedan rat se već dugo vremena vodi, a to je hibridni rat protiv Rusije. E sad, on nama izgleda kao velika opasnost, zato što i kod tih hibridnih dejstava prema velikoj sili potrebni su veliki i ogromni pritisci da bi ona uopšte osjetila to delovanje. Tako da je jedna vrsta tih pritisaka i vojni pritisak na Rusiju, koji je konstantan. Taj vojni pritisak na Rusiju odvija se ne od juče, to je od dugo vremena. NATO pokušava da Rusiju stavi u neku vrstu poluokruženja, i to od ovih severnih baltičkih država pa sve do Turske. To poluokruženje podrazumeva jake NATO konvencionalne snage na samim granicama Rusije, non stop održavanje nekih vežbi manji ili veći, tako da se stalno drže te tenzije i Rusija se drži u stalnoj nervozi i napetosti. Zatim montiranje ovih respektivnih raketnih sistema koji preko noći mogu da se prekomponuju u ofanzivne
nuklearne... U Rumuniji i Poljskoj,
tačno. Tako da su te tenzije zaista jake. Da ne idemo dalje, pokušavaju neka biološke laboratorije oko granica Rusije i tako. Međutim, ovo kad je u pitanju Ukrajina sama. U Ukrajini je problem NATO-a što taj jedan strateški pravac koji ide prema Rusiji u slučaju neke agresije na Rusiju, koji ide iz pravca Crnog mora, sad se oko toga lome koplja. Vidite, tu je Krim presudan za te strateške stvari, strateške pozicije, zato što ko kontroliše Krim, taj kontroliše dva mora, Crno more i Azovsko more. I čak ovaj kerski prolaz prema Azovskom moru. To su za NATO bitne stvari, zato što mogu da tu dođu do velike dubine ulaska u prostor koji bi ovako ugrozio Rusiju. E sad vidite šta se tu dalje dešava. Zato je taj Krim. Na Ukrajinu se vrši pritisak da mora da vrati ne samo ove republike koje su proruske snage osnovale, nego i Krim mora da se vrati u neku kontrolu Ukrajine, a to znači NATO pakta. I zato ove vežbe u Crnom moru sve više naginju vamo prema severozapadu, ulazi se u onaj prostor prema Odesi, prema iznad Rumunije gore. Sad su bile stacionirani ti brodovi u Konstanci u Rumuniji i od dozgo idu u taj prostor koji postaje sad posebno interesantan. E sad da vidite, imam utisak da NATO pakt, a posebno SAD, na neki način provocira i gura Ukrajinu u sukob sa Rusijom samo zato da Rusiju zabave nekim lokalnim ratom koji bi je na neki način slabio, podrivao i koji bi ometao neki normalan razvoj Rusije. A da oni ostanu po strani i pomažu koliko treba u tom ratu da što više naprave problema Rusiji. Zato oni sada kažu da su jake ruske snage stacionirane prema granici Ukrajine. Vidite šta se dešava. Oni najprije organizuju vežbe NATO i ovi zemalja, isprovociraju Rusiju. Kad Rusija reaguje na to i sprovede neke svoje vežbe, onda kažu da Rusija ima planove agresivne da provocira, samo što nije napala. I sad Ukrajini pune uši, tako da kažem, da Rusija planira da im uzme neke oblasti tamo od Harkova, dole preko Petrovska do Odese. Zašto to govore? Zato što je tu opasnost, ako bude nekog velikog sukoba, da Rusija jednostavno odseče ovaj deo koji je naseljen proruskim stanovništvom i da jednostavno napravi veliki problem i Ukrajini i NATO paktu. A od toga nema ništa. Takvi planovi trenutno ne postoje. Oni samo plaše Ukrajinu da je to moguće, da bi jednostavno uvukli u sukob sa Rusijom. E sad, šta ima tu sad interesantno? Gledajte šta je interesantno. Američki izvori obaveštajni odjednom dižu paniku, uznemiravaju celu Evropu, pa i ukrajinski generalštab, da se gomilaju snage na granici Ukrajine, spominju neke cifre od 90.000, 150.000 vojnika na par sto kilometara od granice.
Pokazuju se oni satelitski snimci koji nešto...
I znate ko je jedini ko sad kaže nije to tačno? To kaže ovaj ukrajinski generalštab. Oni kažu nije tačno, nema pomeranja od 1. novembra kada su završene vežbe, jednostavno više nema pomeranja ruskih snaga. Vidite tu jednu pomalo smešnu kontradikciju. Da oni koji vrše pritisak na Ukrajinu, da su u opasnosti, Ukrajina polako prepoznaje tu podlu igru, da ih neko uvuče u sukob koji ne mogu da dobiju, samo može da izginu i da izgube u tom sukobu i oni sad polako, to su isto vojni stručnjaci koji procenjuju, pa čemu to, zašto to da radimo? Jer zašto se baš Ukrajina, izvinjavam se, ja sam odužio malo priču, zašto baš Ukrajina se gura u sukob sa Rusijom? Zato što u tom slučaju NATO nema nikakve obaveze prema Ukrajini. Ukrajina nije članica NATO.
Ajde, vratit ćemo se, tu ću da vas prekinem, vratit ćemo se na to pitanje, nego pre toga da ne odlutamo predaleko. Kolega Bilbija, spomenut je taj termin hibridno ratovanje, mediji su sastavni deo toga. Čemu ovo? Sad vidimo propagandu zaista onako iz sve snage, od tabloida poput britanskog Sana do ovih, eto, kao ozbiljnijih ili etabliranih mainstream medija kao što su CNN, Bloomberg i tako dalje, čitav niz drugih. Upregli su se sada, vidimo da su na istom zadatku. Čemu ta propaganda, nazovimo stvari pravim imenom, zaista ka čemu ta propaganda treba da posluži u ovom trenutku?
Pa propaganda
prema kome je usmerena uopšte?
A ona uvek prati američke državne i vojne poteze i uvek je tako i bilo. Mislim, oni između jedne takve upotrebe namenske i neke sledeće, oni trude se da funkcionišu kao nezavisni, ozbiljni mediji i tako dalje. Međutim, kad dođu, zasviraju ratne trube, one se prvo ne čuju, u početku se ne čuju, ali svi koji rukovode BBC-em, CNN-om, vrlo dobro ta prva nota stigne verovatno do njih. Hibridni rat protiv Rusije, pa ja ne znam da li zvala se ona Sovjetski savez ili Rusija, ja ne znam da li je i u jednom periodu prestajao.
Znači, samo imamo periode većeg ili manjeg intenziteta?
Pa, to je ono, išlo u talasima, ali talas nikada nije postajao mirna površina vode. Mirne površine nema, isto kao što u suštini na ovaj ili na onaj način Rusija, odnosno Sovjetski savez je već, ne znam koliko decenija, najmanje 60 godina je pod neprekidnim sankcijama. To je nekada bile takozvani amandmani Jackson, Venjik na tamo i tako dalje, sad je to neki zakon Magnitskoga, sad su desetine američkih sankcija, Evropska unija za Amerikom trči, odmah uvodi to isto. Trump se, nesrećni Trump, se hvalio da je uveo više sankcija Rusiji nego svi njegovi prethodnici zajedno, mislio je da će na taj način da se odbrani, odbranio se nije, pokazalo se da su to bile pogrešne procene. Sad oni idu, evo, juče je objavljeno da su isporučili, odnosno da isporučuju Ukrajini 80 tona municije. Municija kao i ona puška Stanislavskog, u principu zna se čemu treba da posluži. Ja se ne bih, pukovniče, baš sasvim složio sa procenom da Ukrajina sad pokušava da se izvuče iz toga. Prvo, Ukrajina kao narod, to niko Ukrajinu ništa ne pita. Ukrajinski nacionalisti, gospodin Vrzić je pomenuo Jaroša, oni su instalirani u vrh, sad već i vojni vrh, oni su legalizovani potpuno.
Da, meni je prilično zlokobna informacija koja nije izazvala puno pažnje.
Pa zato
ali...
što Amerikanci sve Jaroše, pa i naše, da kažem, bivše naše, uslovno govoreći, naše Ustaše, Kvislinge iz Estonije, Letonije, Litvanije, to je sve upotrebljavano protiv Sovjetskog saveza u ono vreme, danas se upotrebljava protiv Rusije i tu neke bitne razlike nema. Kao što je von Braun upotrebljen, kao što su tvorci američke špijunaže koji su poreklom Nemci i Hitlerovci bili upotrebljeni. Tako se i danas to isto radi.
Pa
i
Stepan
radi.
Bandera, jel tako?
Pa, jedino je jedan ekstravagantni ukrajinski opozicionar koji se zove Ilja Kiva iz pištolja nekog automatskog gađao sliku tog Bandere, a inače taj Bandera je M fašista, M ukrajinski rusofob prvog ranga i nacionalista, a pritom je sam i po majcu i po ocu apsolutni Jevrejin. Mm-hmm. Apsolutni Jevrej, nikakav Ukrajinac, ni ovaj ruski, ni ajde kažemo galicijski, znači nikakav. Amerikanci sad naprosto celu tu skalameriju su svoju pokrenuli, ona nema krajnji cilj, ubeđen sam u ovom trenutku bar, rat sa Rusijom. Ukrajina zna da je to za nju samoubistveno da ratuje sa Rusijom. Ja ne znam, po procenama različitim tamo, to bi trajalo, ne znam, nija smešnih koliko dana. Može biti ne nedelju dana kao što neki govore, ali to bi se za Ukrajinu ružno završilo. I oni koji, njima treba Ukrajina koja neprekidno bode kao nož u slabinu Rusiju, ako bi krenuli sad u rat Rusija-Ukrajina, taj nož bi se izgubio. Kao što su išli na zaoštravanje 2014. pa izgubili Krim. Amerikanci su ga izgubili. Izgubila ga naravno i Ukrajina, koja nikad u suštini nije trebalo ni da pripada. To su ruske gluposti.
To je sovjetske i tako dalje.
Dobro, ruske, da, sovjetske, da. Sve jedno. To je isto kao naši i ne znam, sever Kosova, Leposavić, tako. Kao što je poklonjeno iz određenih razloga, zna se kojih, a manje više isti su poklonili Krim Ukrajini. To prosto, oni gube taj nož. Oni ga gube ako krenu odu predaleko, a ovi Ukrajinci iz vojnog vrha, oni naprosto su svesni kud bi to išlo, onda više njih nema, neka druga vlast bi se pojavila u Kijevu. Naravno, zaošli bi se međunarodni odnosi, naravno, moglo bi biti svašta, naravno, niko ne može isključiti mogućnost slučajnog počinjenja nuklearnog rata, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ja ne verujem da će se oni, da će oni ići tako daleko, iako je kongresmen Mike Turner rekao da Amerika je vojno već prisutna u Ukrajini, to znači da određeni broj američkih, verovatno instruktora, vojnih savjetnika, zapravo nadređenih ključnim ukrajinskim generalima i generalštobu je već tamo i on nije tamo ni od juče ni od prekjuče. Oni to rade, oni to znaju šta rade, međutim mislim da neće. I ovaj Mount Whitney koji se udaljio, ja mislim da je znak da oni to neće. A Ukrajina sama, bez obzira što je napravila povelju o strateškom partnerstvu pre neki dan sa Amerikancima, prvo NATO pakt nema, kao što kaže pukovnik, nikakvu obavezu da ih brani, niti bi NATO pakt u sadašnjem stanju, niti bi Evropa, evropski članovi sebi dozvolili taj luksus da oni uđu da ratuju za Ukrajinu. Drugo, Rusija neće rat u Ukrajini, neće rat sa, jer to je na kraju krajeva poveliki broj, to je jedno tri puta više ljudi koji se smatraju Rusima nego što Srbija ima stanovnika. Pa neće to Rusija. Pa zašto, pogledajte koliko je trajao rat u Donbasu u različitim stepenima intenziteta. Ova strana Donbaskih republika nikada, ako Ukrajinci pucaju iz nekog naselja koje oni kontrolišu, a gde su Rusi stanovništvo, oni nikada ne vraćaju i ne tuku, na primjer, školu iz čijeg dvorišta oni tuku njih. Zato što neće da ubijaju svoje. Trpe gubitke zbog toga, ali neće da ubijaju svoje. I to smešno je kad kažu Britanci, evo šaljamo 600 komandosa u pomoć Ukrajini. Koju pomoć? Prvo 600 komandosa ništa tamo ne rešavaju. Sve će rešiti preko njihovih i glava ukrajinskih vojnika. Znači tamo se ništa neće tako prosto. Sad će ukrajinski, britanski komandosi da ratuju protiv, ne znam, neke ruske tamo jedinice. To treba apsolutno isključiti. Oni dotle, ubeđen sam, ovoga puta neće ići i ne vidim da će ikada ići. Rusija je dobila vojnu nadmoć u najnovijim oružjima, to pukovnik zna bolje od mene. Znači, oni nemaju čime tamo, kinžali, znači hipersonično oružje, su se pojavili prvo u južnom, dobile su ih jedinice u južnom ruskom okrugu vojnom. A taj okrug, između ostalog, ima, naravno Krim je posebno, a i sa Krima Rusija ima više nego dovoljno snaga da kontroliše celu Ukrajinu i celo Crno more. I ne može niko ne može da prođe kroz Bosfor, da uđe u Crno more ako dođe do rata. Niko ne može da uđe. Svaki brod će biti potopljen na izlazu iz Bosfora.
Vratit ćemo se ovom pitanju hipersoničkih raketa, jer ima tu isto nekih zanimljivih novih informacija, ali pre toga, evo, gde smo stali zapravo, dakle, NATO i garancije. Vidite, prošlog meseca je Lloyd Austin, šef Pentagona, bio u Ukrajini dao je tu poruku, kao, kaže, da se Amerikanci da podržavaju ulazak Ukrajine u NATO, da, kaže, niko nema prava veta na to.
A to govori već 10 godina.
Vidite o čemu se radi. Ja kad sam rekao da oni guraju Ukrajinu u rat protiv Rusije, nisam mislio da će Ukrajinci krenuti na Moskvu, nego jednostavno oni njih ubeđuje, vi uzmite teritorije vaše, ono što oni smatraju i NATO i Ukrajina da je njihovo, pa i Krim. A pogotovo ove dve republike koje su formirane u Ukrajini. Tako da oni nje pripremaju i guraju u neku vrstu rata, sukoba, koji Rusija neće moći da izbegne ako želi da zaštiti svoje stanovništvo u Ukrajini, a sigurno će to da uradi. Pogotovo na Krimu, koja sad je njihova teritorija i normalno oni će je braniti kao svaki drugi deo Rusije. Koliko će oni ići daleko, to je pitanje. Jer ovo je samo deo, ono što sam ja rekao, hibridnog rata. Ovo se na nivou globalnom neće smatrati neki oružani sukob NATO pakta i Rusije, nego u okviru hibridnog rata i konvencionalna dejstva dolaze u obzir, što su veće sile u većem obimu. Tako da ja mislim da sukoba može biti, ili će taj pritisak biti ono do krajnosti napet, da će Rusija morati da se angažuje maltene kao da je u nekoj vrsti sukoba, stalnim tim dežurstvima na granicama.
A ulazak Ukrajine u NATO, mislite da toga neće doći?
Ja mislim da nisu ni ovi Amerikanci ni drugi koji odlučuju o prijemu u NATO pakt da nisu toliko nerazumni, jer ako Ukrajina uđe u NATO pakt, oni će prema njoj imati obaveze da brane njenu teritoriju, a njenom teritorijom smatraju i Krim. E sad da vidimo šta bi oko toga ispalo, ne smemo ni da pomislimo šta može tu da ispadne. Znači nisu oni toliko naivni i toliko, da kažem, ograničeni, nepromišljeni, pa sad da sebi stvaraju problem. Njima više odgovara da prema Ukrajini nemaju nikakve obaveze, da je gurnu u neku vrstu sukoba sa proruskim snagama i da jednostavno eksploatišu to što će Rusija biti okupirana mnogo više nego oni. Oni će poslati neku pomoć ili ovako ovi 600 vojnika koji će negdje biti u debeloj pozadini, neće ni biti u nekim prvim linijima, neke savjetnike, instruktore i tako dalje. Ima još jedan tu problem što se tiče samog ulaska Ukrajine u NATO pakt. Znate, Ukrajina može biti ovako jako potencijalno žarište i zbog toga što nema nuklearno oružje. I čak na prostoru Ukrajine nije razmešteno nuklearno oružje kao što je vamo Poljska, Rumunija i tako, već znamo da tu ima nuklearnog oružja, a Nemačka da ne govorimo. I oni su idealni zato što nema te opasnosti od izbijanja nekog nuklearnog sukoba. Jer Rusija ima to u svojoj doktrini da će upotrijebiti nuklearno oružje ako bude morala, ali samo prema državama koje raspolažu nuklearnim oružjem i na čijoj teritoriji je stacionirano nuklearno oružje. Tako da je sa stanovišta NATO pakta i ovih država koje jednostavno guraju Ukrajinu u sukob, a ne dovode sebe time u neku opasnost, sa njihovog stanovišta najbolje je da Ukrajina ostane ovako kako jeste. A ovo što kažem, što sam rekao, da ovaj generalštab ukrajinski nerado ide baš u sukobe. Ipak su to vojni stručnjaci koji će polagati nekome račune zašto je izginulo 10.000 ljudi Ukrajinaca, ili ajde se ne frljam tim brojkama. Oni vode računa.
Sve što je pitanje, nisu, da li su oni ti koji nisu na kraju oni, krajeva donose odluku? Jel?
Pa verovatno oni neće, to će velike sile doneti odluku, da li će oni ući u neke sukobe, ali političari i ovi agresivci koji su fašisti, oni mnogo lakše se zaleću, mnogo manje razmišljaju, ali ipak oni koji odlučuju o upotrebi vojske se ustežu, jer i sad je pritisak na njih u Ukrajini, zašto se ne kreće, zašto ne uzmemo bar te dve republike, to je naša teritorija. I kako oni to opravdaju? Kaže, mi to možemo da uradimo. Jer ako bi rekli ne možemo da uradimo, onda nisu za tu gde su, za generalštab. Ali nećemo, zato što bi to proizvelo veliki broj žrtava. I na to se oni vade, na neće da idu u napad, neće da ide da idu napred, ali pritisci ovih velikih sila, pogotovo Amerike i Velike Britanije, sve su veći i sve su agresivniji. Zašto to njima treba, to je sad opet druga priča, verovatno da odvuku pažnju ovamo i da zabave Rusiju o svom jadu. Vidite da dužinom cele ove zapadne granice...
Meni je interesantno,
granice,
evo sad da nabacim kao temu za glasno razmišljanje, interesantno mi je da se prosto ovo intenziviranje sada retorike i propagande i ovih poteza o kojima govorimo, dešava se baš kada je Severni tok 2 završen. Treba da profunkcioniše, lepo ste rekli, prvenstveno Amerikanci i Britanci guraju ovo, daj ovo... Evo, ajde da postavimo to pitanje, kolega Bilbija, da li je ovo možda još jedan od načina da se spreči neko ozbiljnije zbližavanje i povezivanje na prostoru Evrope?
Evropa do Drugog svjetskog rata, ona je bila u suštini Nemačko-Francuska ili Francusko-Nemačka, dominirala je čas jedna, čas druga sila. Ona je tek sa završetkom Drugog svjetskog rata postala anglosaksonska. I nije samo pobeđena Nemačka, a pobeđena je uglavnom zahvaljujući Sovjetskom savezu, a ne Britancima i Amerikancima. I tu se pokazalo u suštini da je Sovjetski savez, to je Rusija realno govoreći, obezbedila pobedu Anglosaksoncima zato što se tako namestile vojne i istorijske okolnosti I Rusija inače generalno imala u Evropi saveznike samo kad je ratovala za neki njihov, to jest tuđi za sebe interes, tako je to bilo. Znači, sa drugim svjetskim ratom Anglosaksonci pokoravaju ne samo svoj deo Nemačke, nego i Evropu. A to što je formirana kao američki instrument i instrument američke politike Evropska unija, pa onda i nas mame, kaže, Amerikanci nam obećavaju, ako budemo dobri, onda će nas oni pomoći da uđemo u Evropsku uniju. Znači, ta klackalica, ona postoji i funkcioniše već decenijama i kad pogledate kako to sad trenutno ide, Rusija je stalno meta. Rusija je stalna meta. Ona se... Rusija je bila meta čak i kad je bila pod Jelcinom vrlo kooperativna. Samo što onda nisu morali da idu s polja, nego su nešto obezbeđivali iznutra. I to... Ali ništa se promenilo nije. Rusija je uvek meta. I sad kad pogledate, recimo, kako oni to rade. Poljska, evo sad, bukti na granici, migranti, 300 čuda koje se tamo događaju. Moglo bi se reći da se Poljskoj vraća bumerang iz Iraka. Jer ogromnu većinu među onima koji pokušavaju iz Belorusije da uđu na teritoriju Poljske čine irački Kurdi. A kod nas, bar ja nisam nešto registrovao, malo se zna ili se gotovo i ne zna da je Poljska 2003. godine, kad su Amerikanci udarili na Irak, imala svoj vojni kontingent koji je učestvovao u toj operaciji zajedno sa Amerikancima i Britancima. Britanaca je bilo 45.000. Poljaka, ne znam tačno koliko ih je bila, ali je bila jedna njihova elitna jedinica koja se zvala Grom.
Koalicije voljnih, ili tako?
Tako je. I Poljaci su bili vrlo ponosni na tu svoju nezakonitu vojnu operaciju. Nezakonitu. I oni su mislili da su se oni uključili kao veliki američki partner i tako dalje. I sad deo te bivše jedinice iz Iraka brani, to je jedna motorizovana brigada iz Čečina, brani granicu od migranata naspram Belorusije. A Poljska je inače učestvovala u komadanju Čekoslovačke takođe. A pravi se da je žrtva, a to je bilo, znači,
znamo, tako je,
pre bilo čega u Drugom svjetskom ratu, što je bila nezavisna potpuno država, niko je nije pipnuo, učestvovao je zajedno sa Hitlerom u komadanju Čekoslovačke.
Je li slučajno što se sada, evo, ta migrantska kriza, kad je već dotakao smo, je li slučajno što se dešava sada paralelno sa ovim potpaljivanjem
ukrajinskog fronta? Nije naravno slučajno. Ko dovozi te Kurde iz Iraka i ostale? Ko ih dovozi sve? Što ne kažu ko to dovozi? To je cela infrastruktura čiji su glavne štabovi, filijale, logistika na teritoriji Evropske unije. Šta Evropska unija ne zna da se sve to radi iz Evropske unije. Ima naravno tamo izvođača, evo Lukašenko je pre nekoliko dana, predsjednik Belorusije Lukašenko, je objasnio da tamo u celom tome što se događa nije uključen ni jedan Belorus. To je sa njegove strane. Ima Belorusa koje kontrolišu Poljaci, znači Beloruska antilukašenkovska opozicija, ona je u Varšavi uglavnom, tamo postoji takozvani Beloruski dom koji finansira, to su objekti koji su pripadali Nemačkoj i Francuskoj diplomatiji u svoje vreme, koje finansira Ministarstvo spoljnih poslova Poljske. Znači, tamo nema ni jednog Belorusa, kako on kaže, ima dvojica Rusa koji su uključeni, sve ostalo su Poljaci, Litvanci, Nemci, Francuzi i ostali. I šta, oni to ne znaju? Znaju vrlo dobro, znaju bolje od Lukašenka, zato što oni tim koncima upravljaju. I to je takođe upereno suštinski protiv Rusije. Evo, Blinken je sebi dozvolio da kaže... Mislim, ministar spoljnih poslova Amerike, koji to u svakom slučaju zna činjenično, a on uprkos tome kaže da Lukašenko proizvodi smišljeno migrantsku krizu na granici sa Poljskom da bi odvukao pažnju od ruskih zlih namera invazionih prema Ukrajini. Da vam kažem, Ukrajina može, tamo je, to je njima ono, svrbi ih prst na obaraču, da krenu na te dve Donbaske republike i nije slučajno da će oni to da urade. Uprkos tome što se u međuvremenu te dve republike vojno bolje postavile, to su bolje postavljene vojske, bolje naoružane, iako one i dalje imaju isključivo ono oružje koje ima i Ukrajina, to je bivše sovjetsko naoružanje. Znači ništa od modernih ruskih sistema tamo ne postoji i logično je zašto Rusija ne dozvoljava čak ni na osnovu šverca da se to tamo pojavi. Oni bi to rado uradili kad bi bili sigurni da mogu da izvedu Blitzkrieg. Međutim, pokazalo je, shvatili su da oni nisu u stanju baš da organizuju Blitzkrieg. U onim uslovima tamo, 14. 15. imali su, bili odnos snaga, u njihovu korist bio je neuporedivo veći nego što je danas. Neuporedivo veći.
Pa nisu uspjeli ni tada, pa bilo je onih kotlova kad su se nalazili u okruženju gde ih je...
Pa izginu Ilovajski takozvani kotao, to je za Ukrajinu bilo...
Vrlo traumatično iskustvo.
To će ostati verovatno njihovim tamo ovim rusofobskim generacijama kao rak rana i realno poniženje za njih. Pazite, Ukrajina je podeljena potpuno, tamo ima dobar, pazite, imate državu sa kojom se ne identifikuje barem 50-60% stanovništva. To ne smatra svojim. I ove oblasti koje se pominju od Harkovske do Odeske, to su sve ljudi koji ne da nemaju nikakve loše misli povodom Donbaskih republika, naprotiv, ima tamo mnogo simpatizera. U Harkovu su pokušali da naprave Harkovsku republiku, pa je to bilo presečeno, u tome su igrali važnu ulogu američki agenti i britanski, te iste 14. godine, pa nije prošlo. Inače, u Zaporožju, Dnjepropetrovsku, koju oni sad zovu Dnjepar, i tako dalje, u Odesi, to svi bi dočekali sa cvećem rusku armiju kad bi ona tamo ušla. Ona tamo naravno neće ući. Preorijentacija Ukrajine od rusofobske državne strukture ka nečemu što bi bilo u partnerskim, prijateljskim odnosima, savezničkim odnosima
prirodnim
sa Rusijom, to su procesi koji će veštački se guše i to će ići. Evo, pre dva dana, tri dana je najpoznatiji ukrajinski istoričar Petar Toločko rekao da je to prosto nasilje nad prirodnim stanjem stvari da se Ukrajinci odvajaju od svog istočno pravoslavnog slovenskog jezgra i guraju nas, kaže on, na zapad, i on misli da to može samo zaista da dovede u pitanje celovitost Ukrajine i ona najvjerojatnije puca duž reke Dnjepar i zapravo u tom slučaju Ukrajina se svodi na nešto što će biti nešto sasvim drugačije nego što je ovo danas, ali to je... Svi oni to vrlo dobro znaju. Znaju to odlično i u Vašingtonu, i u Briselu, i u Kijevu znaju vrlo dobro.
Ima još jedan detalj koji želim, gospodine Karan, vas da pitam. Početkom novembra je u Moskvi boravio direktor CIA, Burns. Razgovarao je sa Nikolajem Patruševim telefonom i sa Putinom. Koji je bio, šta mislite, cilj te postupe? Pošto naravno informacije su krajnje šture, tako da možemo slobodno da nagađamo i mi kao i svi ostali, dakle šta je moglo da bude?
Što se tiče takve vrste kontakata, one su upravo sa ciljem da ne bi došlo do nesporazuma i da ne bi došlo do ovih slučajnih sukoba velikih razmera. Upravo su obaveštajne službe koje na to na vreme upozoravaju. Mislim da je on bio tu i sa tim ciljem.
Nekakve deeskalacije situacije.
Jeste i nekako sa ovim hibridnim napadima na Rusiju se preteralo. On je kao išao da upozori Rusiju na nešto da je Rusija preterala. A vidite kako se to radi sa tim hibridnim napadima. Za sve što oni rade, optužuju druge. Za sve koje napadaju hibridnim metodama, oni optužuju nje da oni to u stvari rade.
Držite lopova, to je ono što naš narod kaže.
Prema njima. Znate, Rusija je zauzela prilično pasivan stav što se tiče hibridnog rata, zato što ne idu ofanzivno. oni su zauzeli tu nekakvu strategiju da idu kod hibridnog rata i hibridnih napada, idu na raskrinkavanje. Ne idu na direktne napade. Vidite kad je u pitanju onaj Skripal, recimo. Oni su do kraja raskrinkali šta su to Englezi uradili vezano za optužbe prema Rusiji i Putinu. Znate, jel? Onda Navalni slučaj, isto. Znači, oni idu do toj mere, to tako urade providno, da i laik običan će da se upita, pa dobro, su ti Rusi toliko naivni i njihove službe, da sad jednog čoveka tri puta truju sa nekim novičokom, bojnim otrovom, jer oni stvarno su toliko nesposobni da ne mogu to da urade ako im je to cilj. Znači, nekad oni te ruske službe prikazuju kao vanzemaljce, sve moguće ljude, da su u stanju da odluče ko će biti predsjednik Amerike.
A ovamo su nesposobni.
A nekada ih prikazuju totalno nesposobne kao u Crnoj Gori, recimo, ili na ovim drugim lokacijama, da oni jednostavno ne mogu da izvrše neku likvidaciju nekog beznačajnog, neke beznačajne ličnosti. Radi se o tome da oni te ljude koje su svoje vremeno vrbovali i koji su engleski i američki špijuni, a oni je zovu dvostruki agent i tako da je. To nije tačno. To su isključivo njihovi špijuni. Kad ih iskoriste maksimalno i kad više nemaju šta sa njima, onda ih koriste ovako u tom specijalnom ratu da ih još iskoriste kao neke žrtve ruskog režima, pod navodnicima.
Potrošna roba, da. Ja kad se vratimo na Billa Burnsa, mislite da je njegova poseta bila u cilju ipak nekog spuštanja tenzije, odnosno da ne dođe do nečega ozbiljnijeg.
Da ne dođe do nesporazuma.
Zašto ovo pitam? Zato što je i načelnik britanskog generalštaba britanske vojske, Nick Carter, general, je on isto upozorava, sad opet pitanje kako i njegove reči, mislim, nije on mirovni aktivista, nego potencijalni učesnik jednog rata. U svom slučaju, on kaže, preti ta opasnost da jednostavno dođe do neželjenog neplaniranog izbijanja.
Znate kako to izgleda iza kulisa kad razgovaraju obaveštajci ili kontraobaveštajci, onda je to više spušteno na neke profesionalne dimenzije. Jer i kad se otkrije špijun, na tom nivou profesionalnom jedni drugima čestitaju svaka vam čast, razumeš, kako ste to uradili i tako dalje. A ovamo se naprave tenzije kao da je to ono samo što ne vade noževe jedni na drugi. Ne, nije to tako. Jednostavno, to je sastavni deo ovoga da se ne dođe u krajnju opasnost.
Prosto pokušava da nađe nešto što će da nas ipak umiri u tom smislu da postoji neko ozbiljan ko vodi računa da ne ode stvar predaleko.
Tu su najbolje službe. One najbolje vide što se dešava na terenu i gde može doći do ti neki stvari, do konflikta koji može da uzme velike razmere, a koji možda sad političari ne vide ili diplomate ne vide u ovom trenutku. Oni upozoravaju na to. E, ovdje može doći do problema i to je...
Ovo sam postavio pitanje zbog dokumenta koji su američke obaveštene službe proizvele prošle godine. Naslov je procena namera političkog liderstva Ruske Federacije. Pa se tu kaže, Rusija ne želi rat sa NATO-om, ali, kaže, neće se povući pred pretnjima. I sad citiram još jedan deo koji je bitan. Kaže, procenjujemo da je Moskva sve zabrinutija zbog vojnih aktivnosti SAD, naročito u Evropi, i da ovo povećava potencijal za neželjenu rusku eskalaciju. Kraj citata. Kolega Bilbija, dakle, iz perspektive ove američke procene, odnosno procene njihovih obaveštajnih službi, kako možemo protumačiti sve ovo što se dešava? Dakle, oni znaju da su Rusi zabrinuti zbog ovoga što oni rade, pa sad još pojačavaju aktivnosti upravo na tom polju.
Znate šta, američki dugoročni plan je slabljenje Rusije, komadanje Rusije, smenjivanje, ajde kažemo, kako oni kažu, Putinovog režima i tako dalje, to je nije stavljeno ad acta, niti će. Tamo mogu da budu ultra liberali na vlasti, mogu da budu kao američki konzervativci tipa ovog Trumpa i tako dalje, ali američki planovi protiv Rusije, prema Rusiji nisu otišli u muzej, i mislim i da najverovatnije neće, barem za naših života. Znate,
kako je on rekao Medlin Albright da je Sibir preveliki prebogat da bi ga samo jedna nacija
koristila. To je govorila i Hillary Clinton i to je na kraju krajeva uslovno govoreći malo drugačije i napisao u svojoj velikoj šahovskoj tabli Bžežinski. I to su stvari koje se kod njih, to su konstante, to se ne menja.
Bžežinski, uzgred bude rečeno, pokojni Bžežinski, on je pisao početkom ukrajinske krize, kaže, cilj je uvući Rusiju u rat da bi lagano krvarila.
Pa, mislim, oni mogu
da
to tako.
Da ratuju nogicama ukrajinskih gradova.
Pa, prvo, Rusija nije ušla u tu zamku. I na neki način oni... Rusiju treniraju, da kažem, ono, ako gledamo kao igrač, trener, mislim, rat u Siriji je jako, kako kažem, ruska vojna mašina iskoristila za svoje usavršavanje, uzdizanje, mnoga oružja su tamo proverena u ratnim uslovima, usavršavana umeđu vremenu kad se videlo gde šta ne ide baš idealno, gde bi moralo da ide drugačije i tako dalje. Hoću da kažem da Amerikanci, bar kad su u pitanju i Britanci, a taj tandem je još više tandem od kad je Britanija izišla iz Evropske unije, i moguće, ajde sam uzgled da kažem, da će ovaj AUKUS koji su formirali, da će to funkcionisati najvjerojatnije kao pacifički, azijski NATO i u krajnjem slučaju postati verovatno važniji nego sam NATO, jer Rusija im to zadovoljstvo da napravi ona nešto protiv Evrope i tako dalje, Rusija to neće. To je kao što su je opkoljavanje Rusije američki spoljnopolitički istorijski cilj. Konstanta i cilj, tako je i ovo sa ruske strane. Rusija neće ništa protiv Evrope, naprotiv, Rusija hoće jedino da Evropa bude Evropa i da ne bude u američkoj satelitskoj orbiti.
Jer je to usluda za normalnu saradnju.
Pa, tako, u svakom slučaju, nemojmo gubiti iz vida da je Churchill na samom početku Drugog svjetskog rata rekao: mi ne ratujemo protiv Hitlera, mi ratujemo protiv Schillerovog nemačkog duha. I sa zapada se protiv ruskog duha takođe ratuje sve do danas. U ono vreme tamo bilo je zgodno da to maskiraju borbom protiv zlog komunizma, protiv, ne znam, sovjetske planetarne nekakve hegemonije, ne znam se kom prednacrtu i tako dalje. Danas se to, pošto Sovjetskog saveza više nema, prostor i te mogućnosti za manipulaciju su otišle takođe u istoriju s njim. E sad se, naravno, neće kao Churchill to da otvoreno kažu, ali u suštini ratuju protiv pravoslavlja, protiv, ajde kažemo, duha Puškina, Tolstoja, Dostojevskog, i to oni u principu i ne maskiraju tako, tako vešto, jer pogledajte, oni imaju već oko 200 vojnih laboratorija širom sveta, a jedna kazahstanska politička stranka je pre neki dan objavila da je njihova vlada tajno potpisala ugovor sa Pentagonom o formiranju nove biološke laboratorije negde na jugu Kazahstana, koja će biti neko čudo čak u odnosu na sve njihove postojeće van Amerike laboratorije, jer će između ostalog imati ispod zemlje ne znam koliko spratova gde će se čuvati sav najsmrtonosniji biološki materijal koji su uspeli do sada da proizvedu. Čemu to služi na jugu Kazahstana?
A Bill Gates baš ovih dana govori o opasnostima biološkog ratovanja, ali hajde da ne odemo sad za ovu priliku predaleko, zato što želim da postavim ovo pitanje koje smo dotakli, dakle, to hipersonično oružje kojim Rusija raspolaže. Kinezi su nedavno na zgražavanje čitave zapadne javnosti pokazali svetu da i oni raspolažu time. Bila je ova vest u Sanu i ne samo
Nikola,
u Sanu.
Izvini, ja mislim da to što su Kinezi letos, bar tako tvrde Amerikanci, isprobavali, da to i nije još uvek pravo hipersonično oružje. To može da služi za dostav dostavljanje do nekog cilja, neke bojeve glave, ali i da leti nekom brzinom, ali to nije, jer oružje podrazumeva kontrolu, manevrisanje i kontrolu na hipersoničnim brzinama ka cilju. Taj kineska jedna raketa je promašila cilj za 32 km, ruske rakete tog, da kažem, hipersoničnog tipa pogađaju u nekoliko metara. Tako da Kina jeste krenula, jeste ispred Amerike na tom, u toj oblasti.
E, to hoću da, upravo želim da skrenem pažnju na to, pošto je bila je ova vest, dakle, hipersonične rakete američke, taj mračni orao, isporučene su u Nemačku. I sad, malo sam istražio, pronašao sam u ozbiljnijem izvoru, kudikamo ozbiljnijem, to je Londonski Times, gde zapravo shvatamo da je tek u fazi ispitivanja i razvoja to oružje, uprkos tome što jeste nešto dostavljeno u nevali. Evo, da citiram, kaže, nikakvo hipersonično oružje još nije spremno za stavljanje u upotrebu. Što više, kaže, u prošlog meseca je propalo testiranje hipersonične rakete na Aljasci. Sme, Karan, kako se desilo Amerikancima da zaostanu, nemamo previše vremena, ali mislim da je važno pitanje postaviti, kako im se desilo da toliko zaostanu za Rusima, pa evo i za Kinezima?
Ja mislim da su oni suviše kako da kažem, pali u zabludu zato što su druge ubeđivali, pa su tako ubedili sami sebe da su neki njihovi protivraketni kišobrani i štitovi, da je to neprobojno. A sad su došli u situaciju da se uvere da su i tekako oni porozni i da pogotovo ovo hipersonično oružje jednostavno probija te štitove i svi njihovi objekti vitalni, strateški su ovim ugroženi, kako na moru, tako i na kopnu.
Što kažete da su oni svoj razvoj, svog oružja, Amerikanci, bazirali na pogrešnim pretpostavkama početnim?
Pa jednostavno su zaostali, ja sad ne mogu da procenim šta su ti razlozi, ali pazite, oni su imali more loših procena. Jednostavno, procene su im katastrofalne, kako da kažem. Pa uzmite Afganistan i procenu agresije na Afganistan. Vidite šta su doživjeli. Jednu tešku bruku i sramotu upropastili i tako. Pa uzmite i druge njihove agresije. Pa po tome vidite da im procene ne valjaju ništa. Pa tako i po pitanju procena oružja. Oni su totalno podcenili Rusiju. One su sami sebe ubedili da je Rusija regionalna sila, da ona nije svetska sila. Imamo i kod nas masu analitičara koji to tvrde, da Rusija nije svetska sila i tako. Međutim, Rusi imaju tu sreću što u toj raketnoj tehnologiji, pa i u vojnoj avijaciji, imali su fantastične naučnike, imali su ljude čija imena treba zapamtiti. Neki avioni nose po njima imena, ali ne treba zaboraviti ko je napravio formulu Cijalkovskog. Cijalkovski, to je početak raketne nauke i von Braun je od njega učio neke stvari. Znači, Rusi nisu od juče u raketnoj tehnologiji i u raketnoj industriji. Oni su u tome stalno. A gde je greška u pristupu, recimo, Amerike i NATO pakta uopšte prema Rusiji? Pa oni su Rusiju praktično naterali da se naoruža i da modernizuje svoje i konvencionalno i nuklearno naoružanje. Čak u nekim stvarima gde su oni veoma zaostajali. Pa recimo, ko je mislio da će oni napraviti prvi tenk na daljinsko upravljanje. Ova armata treba da bude u tom smislu oblikovana i tako. Znači, u nekim stvarima su i stvarno prevazišli, ali nijedno područje nije toliko stavilo tu stratešku prevlast u nekom vojnom smislu kao ove hipersonične rakete. One su otprilike poremetile taj balans i ja mislim da Rusi sada u nekom tom sukobu imaju prednost dok ovi tu tehnologiju ne usavrše.
Da, i nadamo se da će onaj ko odlučuje o svemu to i to uzeti u kalkulaciju. Ali, ajde, imamo par minuta.
Rusija
samo
neće, ja mislim, iskoristiti prednost koju ima trenutno u ovim najnovijim tipovima raketa. Ona ima i ovu balističku raketu koja može da preko južnog pola gađa Ameriku, a Amerika ako rakete dolaze otuda nema odbranu, jer sve je pravljeno pod pretpostavkom da rakete dolaze sa, preko Pacifika ili preko Atlantika, a ne obilazeći planetu. Sarmat se zove ta raketa. Za one možda slušaoce, gledaoce koji to možda baš ono i ne znaju, i balističke rakete kad razviju punu brzo, one su također hipersonične. Samo što one lete balističkom putanjom, a hipersonične mogu da manevrišu i nepredvidljivo, i nema trenutno ni jedne u perspektivi protivraketne tehnologije koja može da tome, da tome parira. Tako da su Amerikanci dvostruko goli trenutno. M su napravili preskupu protivraketnu odbranu koju ove rakete, pa i Sarmat, potpuno zaobilaze, i on, to je apsolutno nemoćne su pred tim, a drugo, ove hipersonične rakete ne mogu da uhvate, čak i kad bi njihovo lansiranje uhvatili na vreme, startovali na vreme i tako dalje. Tako da se stvari za njih u tom smislu vrlo nepovoljno razvijaju, i oni su toga svesni, i moguće da ovakva zaoštravanja su takođe u funkciji da se to prikrije. A inače, kad bi Putin razmišljao kao američki predsjednici na kraju Drugog svjetskog rata, on bi sad pokušao da iskoristi prednosti koje ima u naoružanju i da uradi recimo Amerikancima nešto slično što su oni uradili Japanu. Pa su bacili atomske bombe na Japan, koji je bio pred kapitulacijom, i bez tih atomskih bombi to je samo bilo pitanje nekoliko dana još trajanja rata, a uzgred u Hirošimi su oni ubili 72.000 ljudi, a u Drezdenu, koji su bombardovali zajedno s Britancima danima, ubili su između 135.000 i 250.000 ljudi, a u Minhinu su razorili 60% stambenih zgrada.
Mi nismo, izvinjavam se, nismo ni spomenuli recimo tu sad podvodne dronove, gde su
nemamo vremena
također za to, otišle, otišli mnogo dalje, Poseidon, mislim ja se zove.
Šta vi, evo u minuti jedan, šta vi očekujete kako će ovaj talas ili ovaj ciklus ukrajinske krize da se završi?
Ja mislim da će tenzije se držati ovako pod pritiskom, kao jedna vrsta vojnog pritiska, a da neće to eskalirati u neki veliki sukob. Može da bude pokušaja od ukrajinske vojske, ako ih nagovore i ako procene da bi to bilo korisno, da se Rusija uznemirava, da joj se odvuče pažnja. Neki misle da je to sukob neki sa ukrajinskom vojskom, možda odvuče pažnju tamo od Indo-Pacifičkog regiona i tamo sučeljavanja sa Kinom. E sad, moguće je da Amerika jednostavno pravi neku verziju da Rusiju zabavi osmom jadu, dok oni vamo na drugom prostoru rešavaju druge probleme sa Kinom.
Sad postavlja se pitanje da li Amerika ima snage istovremeno da bude angažovana.
Pa to po svim procenama
rad. Izvinjavam se, o tome se i radi, da ona nema snage na dva fronta da to radi, pa pokušava da ovaj front organizuje tako da se to odvija bez nje. Da ove neke lokalne tu države i Ukrajina, da oni vode računa da zabavljaju Rusiju dok oni tamo rešavaju neke druge stvari.
Amerikanci su već, dobro, to nije još uvek došlo ni do Bele kuće, ni do Pentagona, ni do diplomatije američke, ali već se pojavljuju razmišljanja ozbiljnih ljudi da Amerika treba zapravo da pokuša da Rusiju približi sebi, da je udalji od Kine, jer po procenama protiv Amerike, Kine i Rusije, Amerika sa svom svojom moći, NATO paktom, nema nikakve šanse.
Pojavljuju čak i sa moćnom takođe severno-makedonskom armijom kao saveznik.
Tako je. I pojavljuju se čak ideje da Amerika pristane na tripartitno organizovanje sveta ili tripolarno, bolje rečeno, Rusija, Kina, Sjedinjene Države sa svojim saveznicima, naravno tu bi oni kao zadržali kontrolu nad 60% planete, ali te ideje nisu se pojavile slučajno danas, pa čak kažu u ruskoj civilizacijskom krugu treba da bude i Srbija. Kad bi to tako bilo, to bi značilo da bi nas konačno ostavili na miru.
Ali... Čak i načelnik generalštaba američke vojske Mark Miley je priznao da, kaže, živimo u tripolarnom svetu pa... sa glavnim silama Rusijom, Kinom i Amerikom, ali vreme nam je isteklo.
Ali nisu oni od dobra došli do ideje o tripolarnom svetu i nije slučajno što je to baš načelnik generalštaba. Generali i obaveštajci često su vrlo, kako kažem, mnogo pragmatičniji ljudi i realni, bolje da vide realno stanje stvari i bliske i dalje opasnosti nego oni koji njima politički rukovode.
Morat ćemo ovde da završimo razgovor, iako očigledno postoji još puno tema kojima možemo, bismo mogli da produžimo. U svakom slučaju, gospodo, hvala vam. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Đurom Bilbijom i Ljubanom Karanom razgovarao sam o ukrajinskoj krizi, odnosima Rusije i Zapada. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali gledajte odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.